Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні чергова російсько-українська зустріч на вищому рівні. Прем'єр-міністри Микола Азаров і Володимир Путін зустрічаються у Сочі. Можна сказати, це така літня столиця Російської Федерації, де Дмитро Медведєв і Володимир Путін приймають найбільш важливих для себе співрозмовників. Одним з них виявився Микола Азаров. І вже зараз відомо, що Москва і Київ домовилися про розділення робот по будівництву літаків АН. Про це говорить генеральний директор об'єднаної авіабудівничої корпорації Олексій Федер. Наскільки серйозною є російсько-українське економічне співробітництво? Наскільки важливими є його наслідки для майбутнього розвитку економіки нашої країни? Про це ми поговоримо зараз із нашим гостем, колишнім заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України Борисом Соболєм. Добрий день, пане Борисе.
Добрий день.
Ну і от один з українських експертів вже сказав, що російські і українські керівники, вони зустрічаються між собою так, що складається враження, що росіяни їздять до України як на роботу, а українці до Росії як на роботу. Ось сьогодні така робота у Миколи Азарова. Як вважаєте, ці масштабні російсько-українські проекти, про які говорять і український прем'єр-міністр, і російський прем'єр-міністр, чи дійсно вони можуть призвести до поліпшення ситуації в українській економіці і бути вигідними для нашої країни?
На певний час так, до того, як, очевидно, покупці цієї продукції, яку ми будемо спільно виробляти, зрозуміють, що вони купують.
А що вони купують?
Ну, знаєте, коли ми протягом моєї каденції, як кажуть, і в урядах, і в адміністрації президента намагалися створити дещо, що мало б задовольнити потреби наших споживачів, скажімо, особливо в складній техніці. На жаль, споживачі надавали перевагу західним виробам, на жаль. І до цього часу, скажімо, ми не знайшли способу, яким чином примусити наших всіх виробничників робити якісно, робити дорого, але якісно. Тому залишається питання, те ще радянське питання, що кількість в якість не переросла.
Тобто ви вважаєте, що Микола Азаров просто хоче Володимиру Путіну продати те, що ніхто інший купувати не збирається, умовно кажучи?
Ні, Микола Янович хоче утримати економіку і зробити певний трамплін для її піднесення. Я його цілком розумію тут і підтримую. Але мова йде про кінцевий продукт. Ви знаєте, кооперація – то є розподіл праці ще з Давідом Рікардо і Адамом Смітом. І в результаті того розподілу має з'явитися якийсь продукт, товар.
А чому взагалі російсько-українська
якісь потреби?
Чому взагалі російсько-українська кооперація ніколи реальною не була? Ну, тобто була реальною тільки коли ділили, умовно кажучи, якісь сировинні речі, от як зараз це відбувається. А коли мова йде про продукти?
Ні, я тут не погоджуюсь, тому що якщо взяти ракети-носії наші, які ми спільно робимо з росіянами, то це найкращі, найнадійніші у світі вироби, які справді купують і задоволені споживачі. От. Дещо інше також є непоганим, скажімо, там продукція військово-промислового комплексу. Але якщо брати інші, скажімо, автомобілі, там трактори і так далі, то тролейбуси, автобуси, на жаль, тут не виходить.
А взагалі, можна говорити, що ця програма економічного співробітництва, вона ж досить масштабна, те, що презентована Володимиром Путіним під час його перебування в українській столиці, що це все ж таки економічна, а не політична програма? Може, таким чином просто намагаються зробити враження, що уряди обох країн, вони здатні співробітничати, а вже наскільки конкретним будуть результати цього співробітництва, нікого не обходить?
Знаєте, кожен учасник цього співробітництва переслідує свої якісь певні цілі, якусь певну мету. Якщо хтось як кажуть, на користь політичної ставить економічні показники, рано чи пізно це вспливе. І покупець просто-напросто перестане купувати. От і все. Оце буде оцінка тому, що зроблена на догоду, як кажуть, політичним амбіціям за рахунок економічних.
Ну, а якщо оцінити російсько-українське співробітництво економічне часів Ющенка, все ж таки можна сказати, що воно дійсно було в такому замороженому стані, як це зараз говорять представники урядів і Росії, до речі, і України? Чи все ж таки щось відбувалося з проєктної точки зору?
Ви знаєте, я Віктора Андрійовича особисто просив ще протягом його каденції в Національному банку поїхати до Москви. Просто з'їздити до Москви і хоча б, як кажуть, по-дружньому обмінятися досвідом. На жаль, навіть тоді у Віктора Андрійовича були якісь певні свої погляди на питання. І Віктор Андрійович, якщо ви подивитеся на всю його каденцію голови Національного банку, він жодного разу не відвідав Москву і жодного разу не пішов до Центрального банку Росії.
Ну, коли був прем'єр-міністром України, наскільки я пам'ятаю, їздив до Москви, тоді Віктора Ющенка називали найбільш проросійським з усіх українських прем'єр-міністрів, зважаючи на те, як легко він поступався багатьма українськими інтересами на користь тодішнього уряду Михайла Касьянова. Так що бувають різні епохи в біографії навіть таких
політиків. Я не можу це коментувати, тому що то був дуже короткий проміжок часу з його роботи, і я просто говорю про більш тривалий проміжок часу. Я думаю, що там якраз політичні чинники впливали більше, ніж якісь раціональні.
Ну, навряд чи можна погодитися з тим, що це тільки у Ющенка були політичні чинники, правда? Аж окрім Ющенка із політичними якимись мотиваціями виступали, напевно, ж його російські колеги. Ніякого, я би сказав, захоплення його діяльність, його політика в Росії не викликала. Якщо не викликає захоплення діяльність першої особи, то і не дуже співробітничать з бізнесом її особи. От я приклад наведу. Труби Віктора Пінчука, умовно кажучи, які абсолютно спокійно йшли до Росії в часи Леоніда Кучми, які припинили йти до Росії в часи Віктора Ющенка, хоча сам Віктор Пінчук навряд чи був таким відданим симпатиком вже колишнього президента, і які знову підуть до Росії зараз, в часи Віктора Януковича.
Ну, ви знаєте, тут критерій один. Якщо той, хто купує, а купує, очевидно, Газпром, задоволений, якщо ці труби справді задовільняють «Газпром» з огляду на якість і на ціну, от, то я їх дуже розумію, що вони купують правильно.
Але ж не купували.
Не знаю, з яких причин, але ще раз вам кажу, що політичний чинник у комерційних справах не завжди шкодить.
Ну от зараз фактично закінчений цей політичний чинник, чи все ж таки він з'явиться за кілька місяців?
Знаєте, мені здається, що трошечки, як кажуть, іде гіперболізація, гіпертрофування порівняно з тим, що було. Тобто хвиля на хвилю, і потрібно почекати, коли та хвиля, яка була, урівноважить ту хвилю, яку зараз щинили, і тоді вийдемо на якийсь баланс. Якраз той баланс покаже, наскільки споживачі української продукції за межами України задоволені її якістю і ціною.
От є теж досить цікава економічна обставина останніх днів, яка зараз відбулася під час перебування Віктора Януковича в Мінську. Мені взагалі здається, що візит Віктора Януковича до Мінська – це набагато більш важлива подія, ніж сьогоднішня поїздка Миколи Азарова до Сочі. У нас звикли звертати увагу саме на Росію, а не на якісь інші сусідні країни. В Мінську Віктор Янукович і Олександр Лукашенко домовлялися про те, що Україна буде допомагати транзиту венесуельської нафти до Білорусі. І сама на цьому заробляти, до речі, непогано. І виявилося, що Віктор Янукович, хоча він, напевно, усвідомлює, що це транспортування, воно суперечить інтересам Росії. І Олександр Лукашенко, коли домовлявся з Уго Чавесом про постачання цієї нафти, він саме просив, щоб захистили незалежність його країни від Росії, ні від кого іншого. Але разом із цим, бачите, незважаючи на всю дружбу з Москвою, коли мова йде там про мільярди доларів зиску, Віктор Янукович спокійно на це погоджується без будь-яких думок, як це буде сприйнято в Кремлі.
Ну, бачите, знову тут економічна раціональність або доцільність бере гору над політичною. Я вважаю, що це розумно з точки зору будь-якого політика віддавати перевагу все-таки економічній раціональності і доцільності, ніж політичній.
Просто мені важливо зрозуміти, хто зараз керує Україною, політики чи бізнесмени. Розумієте? Це ж не завжди співпадає. От. Мені здається, що ми маємо...
Наші бізнесмени подалися в політику якраз для того, щоб створити собі умови.
Умови для бізнесу?
Так, так.
Ну, от зараз, скажімо, от у Путіна і у Медведєва багато пропозицій. Я так розумію, що доведеться заради цих пропозицій поступатися різними там бізнес-можливостями українськими і пов'язаними з приватним бізнесом також. Як ви вважаєте, наскільки взагалі уряд зараз готовий з такими, я б сказав, ініціативами виходити, використовуючи
різні... Пане Віталій, я вам хочу сказати, що протягом роботи СНД за моєї каденції було підписано, укладено 400 угод в межах СНД. 400. Можете собі уявити, щоб в ЄС, я не знаю, скільки в ЄС взагалі існує там тих угод, от, але 400, із яких, як ви думаєте, скільки діє реально?
Я думаю, 20 штук діє. Я, правда, не сподіваюся на це.
Тобто ви розумієте, що політична, як кажуть, кількість і якість не переросла в економічну?
Ну, як буде зараз?
Так само. Для того, щоб, розумієте, для того, щоб досягти, скажімо, рівня якості Мерседеса або БМВ, то потрібно просто робітника, який то робить, привчити до того, що потрібно робити якісно.
У нас такого того, робітника немає.
Хто виробляє лист холоднокатаний, так?
Угу.
Привчити, що його потрібно зробити якісно.
Слухайте, пане Борисе, ви вийдете просто на якусь київську вулицю, подивіться, як там квіти висаджують зараз в центрі Києва, як там всі ці, я б сказав, роблять... ну, пейзажі з квіток на День перемоги. Мене от гості Європейського форуму, форуму Україна-Європа, який відбувався, вони мене кілька людей запитали, а чого у вас так повільно люди працюють? Тому що так, звичайно, в цивілізованому світі ніхто вже давно не працює. Це праця на рівні 19 століття, ми це прекрасно розуміємо. Але ж головне, що наші виборці, і ті, хто голосують за Віктора Януковича, і ті, хто голосують за Юлію Тимошенко, і ті, хто голосують за Віктора Ющенка, вони бажають саме так працювати. І тому не дивно,
зараз,
що у нас...
Да. Пане Віталій, ви зараз якраз здали правильну, як кажуть, ключ до розуміння проблем України. Це продуктивність праці. І не лише України, і Росії також.
Ну, Росія також, може про це не так сильно думати, тому що вона споживає сировину, поки вона в неї є. Вона може спокійно байдики бити ще років 30.
Ми переспоживаємо насамперед робочих життя, розумієте? Ми його ні в що ставимо і платимо ті копійки, які платяться сьогодні. Скажімо, я читав за металургів, які працюють на підприємствах наших олігархів. Порівнюючи зарплати там і, скажімо, і все інше, ну, десятки разів різниця.
Тут...
Я кажу, як платять, так і працюють.
Тут важливо, звичайно ж, зрозуміти, які умови має створити держава.
Щоб... Держава має переглянути насамперед систему соціального захисту і зняти взагалі комуністичний оцей перерозподіл, який нині існує. Коли всі не лише члени суспільства, всі жебраки, розумієте, але ще й всі території, всі області жебраки, які приходять до Києва і просять протягують руки. Це ганебно, і для партії регіонів, яка себе так називає, от, неприпустимо, щоб вона робила регіони бідними. А вона, по суті, продовжує робити ці регіони бідними.
Але в іншому розумінні треба зрозуміти, якими є ці регіони. якщо...
Населення,
ви знаєте, там же є багато регіонів самодостатніх, є достатньо багато регіонів, які дійсно не здатні себе прогодувати.
Хто таке сказав?
А це питання розвитку промисловості в цих регіонів?
Кожен регіон унікальний сам по собі. Якщо ви візьмете так звані бідні регіони, да, Волинь, наприклад, ви знаєте, що наприклад, в Волині є найбільші в Європі поклади титану, рідкоземельних металів і так далі. Є поклади фосфору, якого нам так бракує для того, щоб добряти наші чорноземи, які без фосфору взагалі без фосфору добре не родять. Подивитися треба трошки, поворушитися, підняти ініціативу. Потрібно дати права на місця.
Нагадаю, що сьогодні в програмі «Ваша свобода» бере участь заступник секретаря, колишній заступник секретаря Національної безпеки і оборони України Борис Соболєв. Телефон нашого ефіру 490-29-05. Так що, будь ласка, задавайте свої питання гостю. Шановні слухачі, нагадаю, що ми з ним обговорюємо сьогоднішню зустріч прем'єр-міністра Росії України Володимира Путіна і Миколи Азарова. І ми, звичайно ж, не можемо не поговорити і про загальний стан української економіки. Тут же питання, є дзвінок у нас, так? Послухаємо зараз. Добрий день.
Алло.
Да, кажіть, будь ласка.
Да, добрий день. От у нас є вопрос.
Колективне питання?
Ми вважаємо, це не колективне питання, ми просто здесь вот с товарищами сидим и не можем понять. Вот есть вопросы образования, да? Вот вы для нас, лично вы, стали вот героем в тот момент, когда вот присутствовали на передаче с господином Табачником, вот как вы, какие вопросы и все, что сделали.
А, это до меня питание.
Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, и вот очень интересно мнение господина Соболева, потому что он прошел и путь, как говорится, из народа, и путь серьезного экономиста, да. Вот скажите, пожалуйста, возможно ли изменить систему образования в Украине, да? И вот говорят, что Николай Ильич Азаров привез какие-то документы на эту тему об организации каких-то там изменений совместно с Россией. Непонятно, вот, нигде не можем найти информацию на эту тему. Но возможно ли получить в Украине, реально ли получить в Украине возможность образования для молодых людей, для вот наших детей?
Я так розумію, да? Що, я так розумію, що якісної освіти.
Угу. І комплексний, понимаете, чтобы...
Я зрозумів ваше питання, ну от, пане Соболєв, от...
Так.
Будь ласка.
Так, я дякую за оцінку, ви знаєте, я хочу сказати, що моя освіта, наприклад, так, я сам родом з Кривого Рогу. 107-ма середня школа міста Кривий Ріг, а потім Київський університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Я хочу сказати, що цього достатньо для того, щоб отримати алгоритм, як вчитися. Як далі вчитися. Не що вчити, так, а як вчитися. Як опановувати нові шари, пласти знань. Я думаю, що радянська школа, яка нам, яку ми успадкували в українську систему, вона була досить потужна для того, щоб дати нам відповідних фахівців.
Мені здається, що дуже важливою у вищій освіті є сама система знань як таких. Але проблема в тому, що якщо ми маємо зараз справу з дезорієнтованим суспільством, такою ж дезорієнтованою з точки зору цінностної, системної, таке інше, є молодь. І це теж, звичайно ж, на рівні освіти, і на рівні цілей завдань молодих людей теж, мені здається, є очевидним. Послухаємо.
Я підтримую, я хочу сказати, що суспільство зараз, на жаль, після Леоніда Кучми, так, знизило зовсім масштаби вимог до фахівців, яких ми обираємо на державне управління, обираємо на управління державними корпораціями і так далі. І зниження цієї бальності, воно призвело до того, що якраз сірість оця вплила, і ми на сьогодні маємо якість цього управління.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Алло?
Так, кажіть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день, кажіть. Добрий.
Ви мене слухаєте?
Ну, слухаємо вас, так.
Так.
Во-первых, шановний Віталій Портніков, ви мій кумір. Я де тільки вас забачу, зачую, я тут же прикипаю до екрану. Скажіть, будь ласка, ось таке. Зараз останнім часом опять мусується оця тема заключення договору Юлію на газ. Так от я б хотіла, щоб ви сказали свою думку, ви для мене великий авторитет, як ви відноситесь до цього договору. І друге, чи має право Ющенко от дотепер робити мотно з прем'єра Тимошенко за цей договор? Чому я це питаю? Уявіть ситуацію, Європа замерзає, Росія поставила ультиматум 400
доларів. Так, зрозуміла ваша думка, так. Я от, пане Борисе, можу зі мною погодитися, що всі енергетичні угоди в усі часи в Україні, вони завжди мали це подвійне корпоративне дно, на жаль.
Я не те, що погоджуюсь, пане Віталію, а ви прекрасно знаєте, що я розбирався, кажуть, і з'ясовував причину цього. Коли перші борги ми фіксували в 93-94 роках, коли нас перевела на світові ціни, от, чітко було зрозуміло, що із Кремля надходять команди, як, кому, коли і так далі продавати, де брати, як кажуть, маржу, і кому її віддавати. От у нас до цього часу і фіксується, як кажуть, ця монополія і чорна діра, через яку у нас з'являються лазаренки там і так далі, і так далі.
Ми в тому, напевно, все і проблема, що ми обговорюємо, насправді, із людьми обговорюємо ціни на гази, сутність контрактів, а поза цими контрактами є якісь конкретні інтереси.
100%.
Як
100% це інтереси правлячі кліки, як кажуть, або еліти там і так далі. І, на жаль, Київська в цьому плані виступає лакеями, як кажуть, у Московській. От і вся відповідь.
Поза залежністю від політичних симпатій?
Зовсім. Не зважаючи, які там зелені, червоні, сині там чи білі.
А взагалі є тоді у українських політиків політичні симпатії? Ну, якщо серйозно, відрізняються за поглядами Віктор Ющенка від Юлії Тимошенка, Юлія Тимошенка від Віктора Януковича, а Віктор Янукович від Віктора Ющенка? Чи це один погляд на великі гроші?
Ви знаєте, якби у них ті гроші були, якби вони не потребували, скажімо, тих грошей, то якось би відрізнялося. Єдину людину державницьку, яку я знаю, яка не була в цій залежності, яка бачила, як з цієї ситуації вийти, це був прем'єр-міністр Вітольд Павлович Фокін і прем'єр-міністр Євген Кирилович Марчук.
Але це вже були давні часи. Послухаємо ще один дзвінок останній. Будь ласка, кажіть.
Добрий день.
Вітаю.
Микола Андрійович, Київ. Я хочу сказати за договір, який весь час мусирують, про що заключила Тимошенко по газу. Ця проблема була закладена зразу, значить, Путіним після Оранжевої революції. Він ждав часу, коли прийде, значить, іменно, значить, якийсь прем'єр звідти, щоб наказати за те, що він двічі поздоровляв Януковича, а цього нічого не вийшло. От така моя...
Як не вийшло? Тебе вийшло через 5 років? Це таке виявилося, що це просто занадто раннє вітання.
Розстрочка,
так, як була. Ми вже забули, до речі, що це таке розстрочка. Так, на жаль. Так. Хоча було дуже зручно. Ну от, бачите, люди досі намагаються в цих категоріях мислити. Яка угода вигідна, яка не вигідна, а для них то самих ці угоди не дуже вигідні, на жаль. От в чому проблема.
Пане Віталію, корінь зла в Україні. Потрібно демонополізувати газовий ринок, так само, як ми зробили з ринком електричної енергії, нафти. Потрібно довести тут цю роботу до кінця.
Тому що там, де державна монополія, там, звичайно, з'являється корупція, інтереси.
100%. І монополія паразитує насамперед на найбіднішому прошарку суспільства.
Ну, а цей прошарок суспільства, на жаль, просто не хоче миритися з тим, що його так облудно, я б сказав, обманюють люди на майбахах.
Не на жаль, а на щастя.
Ну, ні, на жаль, не хоче миритися і хоче вірити в кожного з них окремо, знаєте. Достатньо прицепити на майбах або синю-жовту, або георгіївську стрічку, щоб стати куміром певної частини суспільства, в цьому проблемі.
Ну, закрадені гроші на газу, до речі.
Закрадені гроші на газу.
Так.
Подякую колишньому заступнику Секретаря Ради національної безпеки і оборони Борису Соболєву за участь у нашій сьогоднішній програмі. Подякую вам, шановні слухачі, ну і щасливих вихідних.